Die groot trek saam Dopie en Nina. Wees daar tussen 3 en 6.
Nou, as jou moves nie noodwendig on par is soos Jaggerson nie, dan kort jy ons gas vir vandag se dag in die lewe van. Want hy is 'n strategiese konsultant vir maatskappye en 'n prestasie-afrigter vir atlete, spanne en kreatiewe entrepreneurs soos ek en Nenie. Gielie Hofman saam met ons. Hallo Gielie.
Hallo julle.
Hoe gaan dit?
Baie goed, maar bietjie senuweeagtig as ek iemand nou moet leer dans.
Rarig.
Ja.
Toe maar.
Moenie maar
ons het moves. Ek en Dopie het moves om ons te leer dans nie.
Ek wil julle net motiveer.
Ja.
Hoorie
dit
so,
is wat ons nodig het.
Gielie, kom ons praat net gou eers oor die heel eerste ding. Van toe jy nou 'n klein Gielie was. Was jy Giel gedoop of Gielie?
Nee, daar is een ander naam, Gilliam, is die doopnaam, is die familienaam.
Nice.
En my opa was Giel, en toe ek nou groot is, toe mense nou gesê, maar gaan Gilly nou Giel word, sê ek, nee. Sing die kans.
Nee. Ja.
Dis twee heel verskillende name.
Dus toe haak ons nou maar by Gilly.
Gilly, ja.
Uitstekend. Hoor jy nou, ons het baie om oor te praat, maar voordat ons nou bietjie meer in diepte ingaan oor alles wat jy doen en nog meer, was dit nog altyd die droom om mense te inspireer en te help om hulle half hulle beste weergawe te wees?
Ja,
of wat jy soos 'n brandweerman gewees het?
Nee, daar was nooit drome om dit te doen nie. Ek wou altyd mense gehelp het op een of ander manier. So inspireer, en dit is nou woorde wat mense later in jou lewe geleer het. En dit gebeur eintlik toevallig, maar kleintyd het ek gedink ek wil eintlik 'n dokter word.
Mm.
En daai droom was nog baie sterk tot graad 9 geskyn het, my pad gekry het. En toe ek besef nee, dit is dalk nie die droom nie.
Toe skuif jy na 'n kop dokter.
Ja, so dit was net die volgende logiese stap eintlik.
So wat het jy toe nou geswat of hoe het jou paadjie geloop?
Wel, eintlik jok ek nou, daar was toe so kort tydjie wat ek my eerste jaar gedink het, ek het in matriek gaan kyk wat is die beroep wat die meeste in Suid-Afrika verdien, en dit was om 'n CA te word.
Ja.
En my reekpunte was baie goed en ek het gedink dit sal fantasties wees, en toe ek vir 'n semester week om reek geswaad.
Ja.
En dit was
toe gaan jou siel dood.
Dit is presies. Toe ek dit was wonderlik, ek het op 'n stadium sielkunde geswaad en wat 'n sielkundige gesien.
Mm.
En dis ook baie lekker as jy dit parallel kan doen. So toe ek oorgeskakel na sielkunde en opvoedkunde toe.
Okay, en toe het jou paadjie nou maar so by die inspirering uitgekom.
Ja, eerstens, ek het besef ek wil nie voltyds terapie of berading doen nie. Maar daar's baie maniere om sielkunde te gebruik.
Mm.
En uit dit uit het ek het vir 2 jaar was ek in die onderwys gewees wat wonderlik was. Dit is 'n fantastiese plek, maar toe op 25 besef ek as ek nie nou uitgaan nie, gaan ek vir altyd daar wees.
Mm.
En toe het ek 'n geleentheid gekry om te begin werk met sportspanne en tennisspelers aan die sportsielkunde kant. En toe begin die goed vir my klik, waar ek baie van my liefdes eintlik by mekaar kon bring.
Want is dit nie so nie dat sportsielkunde, dis nou maar sommer net wat ek top of my mind dink, is dis eintlik 'n lekker bedryf, want dit is nie trauma noodwendig waarom jy elke dag moet deel nie, maar jy kan die verskil sien fisies wat jy maak.
Jy werk met 'n ander tipe mens, so jy werk met iemand wat baie toegewyd is, wat baie dissipline het, wat hardwerkend is, wat gedrewe is. So baie keer as hulle by my uitkom, dan sukkel hulle gewoonlik met een van daai goed. So hulle het of 'n besering gehad, of hulle vorm is bietjie af. In 'n span konteks is daar natuurlik nou ander dinamikas. Maar jy gebruik nog steeds die basiese goed van sielkunde. Maar aan die ander kant van die spektrum. En ek het daarvan gehou.
So ons nou weer terug met Gielie Hofman, ons het baie oor te gesels en bietjie dieper in te delf. Saam met ons vir 'n dag in die lewe van vandag, Gielie Hofman. Hy's 'n strategiese konsultant vir maatskappye en dan ook 'n prestasie-afrigter van atlete, spanne en kreatiewe entrepreneurs. Nou, net voor die breek het hy ons bietjie vertel van hoe hy in hierdie veld ingeval het, die sielkunde wat hy geswat het en wat hy wou wees toe hy net 'n klein gielie was. En nou is hy 'n groot gielie en hy help soveel mense om hulle piek te bereik. Maar die vraag wat ek wil hê, want jy het nou so gepraat oor sielkunde, is die eerste twee, as het kom by sport, wat by my opduik, is Derek Hougaard en Tiger Woods.
Okay.
Twee kante van die spectrum, nee?
Ja.
Derek, jong oukie, immediate fame, super oorweldig, jy weet nie wat gaan gebeur nie, en dan val jy van die bus af, jy kan nie meer speel nie.
Ja.
En dan is daar 'n mate van trauma. wat die ou beleef, nê? Hoe hanteer mens daai teenoor die ander kant waar jy die nommer 1 wêreldspeler in die wêreld wat hy is nog in die game. Hy kan dit nog speel. But he's fallen from grace and he needs to pick himself up again and hy doen om nog 'n masters te wen. Wat is die twee kante van die sielkinde?
Dit is so interessant daai want mens kan nooit heeltemal voorspel hoe gaan iemand reageer op enige iets wat negatief is.
Mm.
Want baie mense doen baie goed solank dit goed gaan.
Ja.
Maar daai veerkragtigheid of wat die Engelse sê bounce back ability. Is wat mense wil kweek want ek dink niemand word pertinent daarmee gebore nie.
Mm.
Maar dis 'n samenloop van klomp omstandighede.
Mm.
En sport gaan altyd oor die hantering van druk.
Ja.
En ek dink as mense nou kyk die naweek se wedstryd van die Bokke, was dit baie interessant met Moni Libbok wat toe ongelooflik goed geskop het.
Ja.
En niemand het nog ooit getwyfel in sy tegniese vermoë om te skop nie. Maar die naweek is daar toe nie druk nie. Dis nie 'n wêreldbeker nie, daar's nie 'n tydklok wat aftik nie. Dit wen of dit gaan nie eintlik oor wen of verloor nie. En daar skop hy ongelooflik.
Dis 'n masjien.
So daai element van druk en jy weet vir sy part wens ek regtig dit gee hom nou net daai boost wat hy nodig het om aan te hou daarmee.
Ja.
Maar ja, iemand soos Derek is baie interessante voor, jy weet, om baie jonk. Ek dink hy was op 19 toe hy in daai Currie Cup vir die meeste punte aangeteken het. En mense sou aanvaar dat dit net goed gaan daarna.
Mm.
Maar afrigters speel 'n belangrike rol in mense lewe.
Absoluut.
En jou ondersteuningsstelsel, jy weet, jy kan nooit jou privaat lewe en jou professionele lewe heeltemal van mekaar skei nie. Daai twee beïnvloed mekaar. En vir my wat net op die ouene van iemand hou wat dis ongelooflik om iemand talentvol in aksie te sien. Net dis as iemand 'n bal kan slaan of 'n bal kan gooi. Dis ongelooflik mooi vir my. En iemand as iemand op die ouene dit nie maak nie as gevolg van ander goed terwyl hulle eintlik daai vermoë gehad het,
bly
vir my hartseer. Maar ja, daarvoor moet mens vir iemand se Tiger Woods krediet gee dat hy kon terugkom.
Ja.
Want hy het maar 'n bietjie van die wal af begin val toe hy in die volleybalspelertjies begin inklim het.
Ja, en dis jy weet baie keer
mense
wil altyd weet hoe is dit om met sportmense te werk en met al die nodige respek wil ek sê baie keer is hulle mense wat ongelooflik goed is met een ding. Maar hulle is nie genoegwendig almal gebalanseerd nie en hulle is nie alles in hulle lewe geïntegreer nie. En hy het 'n manier gekry om al daai druk te hanteer en ontvlugting te kry en dit was nie gesonde gewoontes nie en op die einde haal dit hom toe in. Maar toe kon hy terugkom.
Ja.
So.
Maar dit is soos wat jy sê, dit is ongelooflik om dit te kan sien as jy sê net maar die top 5 tennisspelers in die wêreld byvoorbeeld vat, nê?
Ja.
Ek sou sê verstaan tussen 'n Sinner en 'n Alcaraz en 'n okay Medvedev is nou 'n bietjie van die pad af, maar daar's nie vrek baie wat hulle onderskei nie. Dit is absoluut net jou kop en hoe jy daai verskriklike punte waar die druk is, die match points, die set points hanteer.
Ja, van die Franse Ope finaal.
Ja.
Alcaraz is 2 stelle af met 3 wedstrydpunte teen hom.
Ja.
En hy gaan wen daai finaal.
Dit,
op daai stadium gaan dit oor niks anders
as jou kop nie.
Jou kop nie.
Ja.
En daai finale stel was baie interessant want toe dit nou 2 stelle elk is, 'n goeie speler kan dan vir homself sê, "Vergeet alles wat tot nou toe gebeur het. Ek moet nou net een stel tennis eintlik wen."
Dis
nou gelykop, dit maak niks saak nie. En toe breek elke res vroeg. En toe, ek is toe nou op 'n group chat met Pelle en hulle sê soos maar nou is die sluise oop en ek sê nee, Sinner is sterk en toe breek Sinner terug en gaan op. Maar toe speel elke res net 'n ongelooflike breiker en ja, dit is 'n krediet vir albei.
Ja.
Maar tennis is een van die moeilikste sporte in terme van dit.
Ja, want ek dink ook jy's alleen op die baan. Dit is letterlik net jy en jou kop. Maar dit is ongelooflik om daai
ek dink golf is net so erg.
Golf is 'n ander ene. Dan
swem
is interessant. Swem is ook moeilik. Die individuele sporte is almal op 'n manier moeilik. Maar jy weet as jy nou dink 'n naloper, die sportsielkunde element gaan eintlik daar baie meer oor hoe hy oefen. Want sy kompetisie is 10 sekondes lank.
Ja.
Hy hoef net vir 10 sekondes op sy beste te wees. Voor 'n tennisspeler moet vir 5 ure as dit nodig is, op sy beste gaan wees.
Ja, en in daai 5 ure kan al baie met jou kop gebeur.
Ja. Maar die vraag nou is, en ek dink ons hoor het altyd so, jou ouers praat daaroor as ons games kyk, rugby kyk en so, en die ooms om die braaivleis vier, big match temperament.
Ja. Mm.
En dis a ding wat in skole ook al ingegryp het, jy weet, skole rugby, skole netbal, die kinders raak elke jaar vir my bietjie meer kompeterend. Maar ek dink dis iets wat ons allemaal nodig het, want if you've got that big match temperament, dan weet jy hoe om druk te hanteer, nie net in sport, maar ook in die lewe, nee, wanneer dinge begin druk. Hoe kweek ons dit, Gilly?
Wel,
ach, goeie vraag.
Skole sport bly vir my 'n baie groot tamaleekie, want ek doen baie werk in daai omgewing, maar mense, elke sport moet opvoedkundig wees op skolevlak, maar baie keer is dit nie eintlik meer opvoedkundig nie. So tot vandag toe, as jy gaan kyk na die Springbokspan, die helfte van daai span kom nie uit een van die groot skole uit nie. So hulle het nie vir 5 jaar in daardie masjien gespeel met wonderlike africhters en biokinetici en
ja, snaps,
die
kinders. Nee?
So baie spelers doen goed as hulle na omgewing is, maar hulle daar is nie noodwendig progressie na skoolvlak.
Die amper sê hulle piek te vroeg.
Wel hulle piek nie noodwendig nie, hulle het net, jy weet, as jy nou Malcolm Gladwell se boek en sy teorie oor 10.000 ure gaan kyk, hulle het net baie vinniger ontwikkel tot op 'n sekere vlak, weens hulle omgewing. Maar big match temperament is, daar is iets daaraan om te sien. En ek dink, hoekom ek nou dit wil terugbring, en ek en Nina het nou van die lig af daar gepraat, baie keer as kinders op 'n jong ouderdom te veel druk ervaar, ontwikkel daar vrees by hulle. Hulle speel nie meer om te wen nie, maar hulle speel eintlik om nie te verloor nie. En in daai oomblik waar daar ekstra druk op jou is, ek gebruik altyd die analogie, dit is soos 'n glas met 'n fyn kraakie in. En as jy daai glas net gewoonlik gebruik, dan beteken daai fyn kraakie niks nie, maar as jy druk toepas, dan word daai fyn kraakie 'n groot kraak. En dis wat in sport gebeur ongelukkig. So, vir my is een van die tekens wat ek op die einde soek in 'n jong sportpersoon wat aanhou beweeg, is daai vreesloosheid. Want jy weet daai ouetjie, en dis wat elke ras het, hy het 2 stelle 3 wedstrydpunte af. Nog geglo, hy kan het doen. En hy het sy spel gaan speel. Hy het nie veilig gespeel nie.
Ja.
Hy het geslaan na die bal toe. Hy het gegaan vir die hoeke. Hy het gegaan vir die lyne.
Ek wil nou net terugkom by die spelers wat jy sê, nie net die Springbokke wat nie net wendig uit 'n groot skool uitkom nie. Dink jy, daai oukies moes harder veg om te kom waar hulle is, en dit is die rede hoekom hulle meer progress?
Dis deel daarvan. Ek dink baie keer is daar in 'n span wat in 'n groot skool is, is daar ouetjies wat net baat by, hy is omring deur goeie spanmaat, so hy lyk like
beter.
Goed. Hy het al daai hulpbronne, hy het blootstelling aan goeie afrigting, so hy ontwikkel.
Okay.
En na skool is dit bietjie meer selfgedrewendheid wat na vore moet tree. Daai ouetjies wat later deurkom het baie keer net nog net nie die blootstelling gehad nie, maar op 'n manier baat hulle by iets, kry hulle is 'n varsity cup plek, of 'n Vodacombeker span plek, en hulle bly net beter word. En baie van hulle het by klein provinsies begin, jy weet, by stadium, iemand soos Faf de Klerk by die Pumas gaan speel.
Ja.
En toe gaan word hulle net beter. So
dit is nie noodwendig 'n slegte ding om 'n groot vis in 'n klein dammetjie te wees nie. Want dit is dan wat daai ouetjies meeste van hulle was, want hulle het talent, maar hulle is net in 'n kleiner skool.
Ja, dit, ek dink daar's 'n catch 22, want as die agterstand te groot is, en jy was so ver van daai droom af, dan gaan jy op 'n stadium sê, ek gee op.
Okay.
Maar as jy iets geproe daarvan, so jy is in 'n klein skool, maar jy word vir 'n provinsiale span gekies, of jy word by die proewe raak gesien, of iemand nader jou, dan bly daai droom bietjie lewendig, en dan moet jy maar net werk, wanneer jy daai kans kry.
Ja.
Ek dink dit, daai vreesloosheid wat jy nou genoem het, is my baie interessante konsep. Maar nou kyk jy na 'n dokumentêr soos Chasing the Sun.
Ja.
En dan hoor jy hoe praat Rassie oor die spelers. Die ouens wat niks gehad het om te verloor nie. Everything to gain.
Ja.
Is die ouens wat ons nie kan ophou praat oor nie. Ja. Is die ouens wat hierdie ongelooflike stories het en hulle raak net konstant beter. En dan dink jy aan 'n ou wat totally vreesloos is. Max Verstappen.
Ja.
Op die Formule 1. Hoekom is hy die beste drywer? Hoekom is almal alweer besig om te praat oor ons wil hom koop volgende jaar?
Ja.
Want die ou is, hy is nie reckless nie, maar hy is fearless.
Ja.
Hy is nie bang om homself in daai posisie te sit nie.
En die boonste liga van sport is die margin so klein.
Ja.
Die verskil tussen die, die beste rijder en die tweede beste rijder of speler, so klein dat dit wat baie keer die verskil maak, is daai vermoë. Iemand ja. Wat onder druk sê, maar ek gaan, ek wil om daai draai gaan, ek on, waar iemand anders sê, ek is bykie bang, ek gaan wag. En dan, as iemand dit recht kry, dan verdien hulle al die glorie wat na hulle pad toe kom.
Ja.
Want ons wat by die huis sit, lewe vir daai oomblik.
Ja, maar kan jy nou sê nou maar, ok, kom ons vat nou op skool, of waar sit jy, of whatever, twee oukies sien, en jy kan sien, as hulle saam sê nou maar voor jou sit, ja. Hulle vermoë, kan jy, as jy met hulle praat, en kan jy sien wat die een het daai,
ek kyk na Paul goed, ek kyk, vir my is dit altyd interessant, teachability, die vermoë om te leer en bereid is om te leer en bereid is om te verander.
Mm-hmm.
Want baie keer het jy 'n vaardigheid wat jy tot op 'n sekere vlak vat, maar daai manier hoe jy dit doen word later jou plafon.
Ja.
So kan jy iets verander terwyl dit nog eintlik vir jou werk, maar dit is nodig om so kan iemand luister en leer. So baie keer sit ek met mense wat al die vermoë in die wêreld het, al die geleenthede in die wêreld het, maar hulle luister nie.
Mm.
En, yes. En jy weet hoe dit uitdraai. Dan, ek dink in die laerskool vir altyd, moet daar op die einde laerskool begin hoërskool, moet daar iets aanskakel by 'n jong atleet, waar jy begin eienaarskap neem.
Mm.
En ek sê altyd vir die mamas, dis nou waar jy ophou om hulle sakke te pak, jy, hulle moet self hulle sakke pak.
Ja.
Want jy kan nie iemand op 14 soos 'n rockstar hanteer en sy sakke vir hom aandra.
Ja.
En, want as hy dit regtig wil hee, dan en hy doen dit vir homself. So daar sien mens baie keer wie is gemotiveerd en wie is net goed. Wat op die einde moet jy daai honger te hee hier binnen, want dit is wat jou in die moeilike tye aan die gang gaan
aan. Ja.
So dis die ander ene. En dan om te sien wat, hoe hanteer hulle druk, dit is op die einde die maklikste toets om te gaan kyk.
Wel druk en ek dink teleerstelling ook, nee?
Ja.
Dis 'n groot ding, ek sien ek constant, ja.
Sientjies wat huil op die rugbyveld.
Correct.
Of nie net sientjies nie, kinders, wat huil as hulle verloor.
Ja.
Ja.
Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Ons het nou vir die breek so vinnig geraak aan slegte verloorders, nê? Soos ek, mense gaan met my strek, dink nou ek Djokovic was op 'n tyd
te slegte. Hou op met nou wek.
Verloorder, hy moan oor die weer en oor die wind en oor alles, nie ek Jack.
Ja.
Maar, mens sien het baie kindertjies wat sukkel om te verloor en ek was self daar, onthou die een wedstrijd wat ek so gehuil het, want ons het verloor, toe sê ons net wel juffrou vir ons, wil julle weer so voel, dan moet julle nog harder oefen as al die ander dogtertjies dat julle kan wen,
ja.
Nee? Hoe hanteer mens daai verloor in 'n kind, sodat hulle goeie sportmanne is, goeie verloorders, as jy ook kyk na ouers, wat langs die veld staan en nie sulke goeie verloorders is nie.
Ja, dis amper half erg.
Hoor hierso baie keer dat ek al besef my werk wat ek moet doen met eintlik met die ouer wees as met die kind. So mens werk maar so subtiel bietjie goed in. Ek dink dit is baie belangrik in daai oomblik waar 'n kind deur iets gaan. Ek het dit al gesien, jy weet, dan stap die kind van die netbalbaan af of van die rugbyveld af. En dadelik wil die pa of die ma vir hulle sê, hoorie son, jy het dit verkeerd gedoen, jy het dit verkeerd gedoen. So praktiese ding is om te sê, hoorie son, na 'n wen of 'n verloor, is jy net 'n ouer, jy geef hulle iets om te drink, jy kry hulle by die huis, en vanavond of morgen, kan jy sê, maar kom ons praat gehou, want dan het jy rustig geraak, en hulle het weer rustig geraak, en hulle velle is bietjie dikker. Maar op die ouwe einde, niemand oefen om te verloor nie, so dat daai, dit is 'n vorming waar jy wys, jy is gemotiveerd, en jy is nie gemaklik met verloor nie, maar hulle moet, dis goed om op die einde te leer om daarmee te deel. Dis een van die goed wat opvoedkundig is, Doopie, wat later in jou lewe iets gaan beteken vir jou. Jy gaan baie min van die wenne onthou, maar jy gaan van die verlore
en
jy, dit is waar jy geleer het. So hoe mense dit hanteer na die tyd, die verlore is nie die probleem nie.
Ja.
Mense moet net daar bietjie praktiese goed hê om dit te hanteer.
Kom ons chat net gou vinnig aan die ander kant van die spektrum, want ons sien daai ouers langs die veld wat dadelik sê, ja, maar jy was so sleg, jy het daai tackle gemis of jy het nie daai doel gegooi nie en whatever.
Ja.
Maar wat nou weer van ouers wat hulle kinders kry van die veld af en vir hulle half amper valse hoop gee en sê, jy was die beste op die veld.
Ja.
Jy was uitstekend. Is dit 'n goeie of 'n negatiewe ding?
Nee, en dit is ook nie, dit hel oor aan die verkeerde kant toe weer, want dit baie keer sal ouers sê, maar dis daai spanmaat se skuld of is die skeieregter se skuld of dis die gras se skuld of die son het geskyn se skuld jy weet
Djokovic
so met, Djokovic was daar jy sien verkeerd nie nie hy was daar toe daar 'n switch by hom gekom en dit is interessant dat hy dit kon regkry maar ja, ouer moet eerlik wees, maar op 'n empatiese manier. En baie keer is dit net te doen met timing. En baie keer is dit om te sê, ek het 10 goed wat ek vir jou wil sê. Net 5 van dit is eintlik belangrik, maar ek gaan net 3 goed vir jou sê op die ou einde. En as jy bietjie vir jouself tyd koop en jy praat eers vanaand of môre, dan weet jy wat daai 3 goed is. Maar na die wedstryd is jy vol hormone en adrenaline en jou kind is moeg en vol daai goed. Daar's geen manier wat mens dan eintlik konstruktiewe kritiek kan gee wat iets gaan beteken nie. So ja, jy moet ook nie illusie skep vir jou kind nie.
Dink dis 'n groot ding, moenie daai illusie skep nie.
Ja.
Want ons sien dit ook hoe die kindertjies opgehef word, maar jy weet it's all this en ek gaan dit maar in Engels sê, 'n false sense of prestasie.
Ja.
Verstaan jy?
En wat Nina nou gesê het is belangrik, jy weet wat daai afrigter vir hulle gesê het is hoe jy nou voel, onthou dit maandag terug by die oefening. Want dit is waar jy dit gaan regmaak op jou einde. En dis wat ek ook vir afrigters sê, jy weet, gee 'n tipe opsomming na wedstryd, maar berei baie goed voor vir die eerste oefening. Want dis waar jy eintlik die belangrike goed moet sien. Maar ja, ek dink op die ou einde is sport 'n ongelooflike medium vir soveel lesse.
En absoluut.
Is daar meer goed as sleg daar uit, maar mens moet bietjie bewus wees van sekere gevare.
So, net voordat jy nou gaan na die meer
korporatiewe wêreld
toe, net gou vraag en kom ons bly nou maar by skole, sport en kinders, want ek dink ons baie ouers ook wat luister. Wanneer dink jy sal 'n ouer of 'n kind baat daarby om iemand soos jy te gaan sien? Wanneer dink jy is dit nodig wat die ouer nou kan identifiseer? Ek dink my kind sal baat om iemand te gaan sien.
Kyk, mense eindig gewoonlik by my op dan is voel
dit as dit te laat is.
As dit te laat is, as dit soos by ongevalle, dan moet mense sê jy sas en dis soek die tekens van lewe. En dit maak ek verstaan, ek is baie keer aan die onderkant van die lysie van mense. Maar dis baie keer na groot besering, na 'n moeilike seisoen, hulle is nie vir 'n span gekies nie. Daar was 'n konflik gewees. Daai bly altyd goeie redes, maar ek dink as jy aan die ander kant sit met iemand met wie dit goed gaan en intien dit 'n lewe wil gaan maak of ten minste na skool gaan probeer, dan hiervan 14, 15 af begin dit iets wees wat jy moet aan aandag gee. Want jy gee aandag aan die afrigting, jy gee aandag aan die fisiese kondisionering, jy kyk na die dieet, net so moet jy na die kop kyk. Ek sê altyd my werk kan net 'n 5% verskil maak, niks meer nie, maar dis baie keer die 5% wat
dis
verskil maak.
Dis gewoonlik daai match points wat afgeweer moet word.
Ja.
Klink vir my soos wat Gili doen vir 'n lewe is 'n bietjie van 'n ideal klappe uit. slaps of man, ek het nou die woord in my kop gehad, maar net 'n healthy dose of reality, slaps of reality.
Maar baie keer wat mense
vir funny mense moet jy vir hulle sê, "Hey, calm nou down."
Jy moet ook
nou leer dat nie dit gaan nie altyd goed gaan nie.
Ja.
Ons leer nou om daardeur te gaan. Aan die ander kant leer jy weer van die mense met wie dit die hele tyd bad gaan, sê vir hulle, "Luister, as jy bietjie werk aan dit, kan dit weer goed gaan ook."
Ja.
Slaps of reality.
'n Sessie, daai uur wat ek iemand sien is 'n wonderlike ruimte waar jy perspektief vir iemand kan gee en die spieël bietjie vir hulle kan ophou en my doelwit is altyd aan die einde van 'n sessie dat iemand beter voel as wat hulle in die begin gevoel het en dat hulle uitstap met iets wat hulle aan kan gaan werk. Daar's 'n praktiese aksie wat volg. Dis nie net 'n vibe nie.
Ja. Ons vibe wel lekker.
Ja.
Ons vibe heeltemal te lekker.
Kan nie net lekker chat nie.
Luister, kan nie net skole sport ook chat nie, want jy weet dis moeilik in Suid-Afrika. Elke ma pa langs die veld is anyway 'n professionele sportafrigter. So dis 'n baie moeilike plek om jouself te vind, maar wat as jy nou in die korporatiewe wêreld is en jy het ook 'n bietjie van daai big match temperament nodig in die sales kant of in die boardroom.
Of in die performance.
Of in die performance. Wat doen ons dan? Ons gaan nou met Gielie gesels alweer. Dis 'n maandag en 'n dag in die lewe van vandag. Kyk ons bietjie ons praat eintlik meer strategie as enigiets. Strategiese konsultant vir maatskappye en prestasie afrigter vir atlete spanne en kreatiewe entrepreneurs. Gielie Hofman saam met ons om bietjie insig te gee oor wat hy doen en hoe hy dit doen dag tot dag. Maar ons het nou baie gepraat oor sport, sportmense, skole, sportkinders. Nou aan die ander kant, Giel, is jy het mense, hulle het nou die werkplek betree, hulle is dalk al vir die laaste 10 jaar in dieselfde posisie. Geen bevordering gekry in die maatskappy nie en 'n ou raak bietjie negatief.
Ja.
Want waartoe gaan jy met jou loopbaan? Jy raak nie jonger nie. En ek dink daar's baie druk op mense daar buite wat so voel ook, maar in wat jy doen, hoe leer ons vir 'n persoon daai big match temperament aan?
Ja.
As hulle kom ons sê hulle is in sales, maar hulle sukkel om te gaan present voor kliënte.
Ja.
Hulle kan net nie hulle self oor die lyn kry om die volgende stap te vat om daai promosie te reg te soos in die hande te kry.
Ja, so twee goed. Eerste een, ek nou sê dan nou verwys vir die tennisspeler wat die groot hou slaan op 'n belangrike punt. Maar daai hou tel net as jy al die doodgewone houe inkry. En met werk is dit
ook basics.
Jy moet eers gaan kyk wat is die konsekwente werk wat jy doen en op watse vlak jy dit doen. En nou en dan is daar 'n spesifieke iets wat jou dalk na 'n volgende vlak toe gaan vat.
Oh,
so my werk is as aan albei kante om net te gaan kyk maar hoe doen ek die gewone goed? En as jy dan iets spesifieks het waarmee jy sukkel, soos byvoorbeeld iemand wat sukkel om voor mense te kommunikeer, dan gaan kyk mens waar daai vrees vandaan kom en jy werk strategie uit om deur te kom. Of jy sê vir hulle, hoorie, jy kan nie kompeteer met die beste spreker daar buite nie. Maar wat is jou weergawe daarvan?
Ja.
Wat jou uniek
jy
maak?
Jy is nie Tony Robbins nie, maar wat is jou weergawe van Tony Robbins?
En dit is gewoonlik 'n baie bevrydende gesprek vir mense, want dan is dit waar jy weer terugkom na wat maak my goed toe.
Ja.
En ek dink dis baie keer moeilik in die korporatiewe omgewing waar daar's baie druk, daar's baie ontwrigting, daar's baie verandering. En jy kan verloor wat maak jou goed in hierdie omgewing. So op 'n individuele vlak help ek iemand daarmee. En besighede begin ek altyd deur te sê, maar hoe werk julle? Wat is julle kultuur? Hoe doen julle goed by hierdie besigheid? Want jy kan drie besighede hê wat presies dieselfde werk doen. Maar hoe hulle dit doen, verskil. En om daar te gaan kyk, as daar goed is wat keer dat mense presteer, of keer dat mense gesond is, of keer dat mense goed as 'n span saamwerk, dan moet mense daai goed aanspreek.
En jy noem dit 'n kultuur, as daar 'n gesonde kultuur by die werk is, dan kan
kultuur wat weer eens sonder vrees is, waar mense vrymoedigheid het, waar mense voel hulle kan eienaarskap neem. Jy weet, in baie werksomgewings is iets soos mikrobestuur 'n groot uitdaging. En mikrobestuur is die grootste gevaar, want die navorsing wys dat die oomblik as jy mense mikrobestuur, demotiveer jy hulle. Hulle neem nie meer eienaarskap nie en hulle neem nie meer inisiatief nie. So daai goed wat jy eintlik in jou mense soek, druk jy uit hulle uit omdat jy hulle onder 'n vergrootglas sit.
So Gerrie, kom ons voordat ons gaan, die tyd het so gevlieg. Kom net gou 'n bietjie by die beroep uit. So wat is die grootste wanpersepsie wat mense het van jou beroep?
Wel, op die ouende is dit vir my lekker as mense geïnspireer is of gemotiveer is, maar hulle moenie van my afhanklik wees om so te voel nie. Ek gebruik altyd die rugby analogie daar, maar jy kan 'n halftyd iets in die kleedkamer sê en hulle storm daar uit en hulle wil daai deur afbreek, maar 'n minuut later op die veld moet hulle nog steeds iets sê waarmee hulle kan werk. So ek wil amper sê ek sien 'n demotiveringsspreker nie, baie keer nie, maar ja, ek wil regtig baie prakties met mense op die ou ende bemagtig. Dis vir my baie lekker as ek 'n kliënt nie meer sien nie.
Ja.
Want dan weet ek
ja, ek dink jy's die enigste ou wat dit sê.
Ja, dit is nie altyd great vir besigheid nie, maar dan beteken dit iemand het gevat wat jy vir hulle gegee
en
hulle is bemagtig en hulle gaan aan. En nou en dan check iemand weer in by jou. Maar ja, so dit is nie net soos ek net gesê het om 'n lekker vibe te hê nie. Jy moet regtig om iemand se gedrag te verander, om iemand se gewoontes te verander. Dit vat tyd.
Ja.
So ek het nie quick fixes nie. Ek kan nie iemand een keer sien en dan ewe skielik is alles reg.
Dis die ding. Ja. Is dit een van jou grootste uitdagings?
Ja, ek weet in die begin jare het ek is mens so bly as iemand bereid is. En ek het net op 'n punt gekom waar ek vir mense gesê het, hoor hierso, dit is my werkswyse. Dis ek sien jou in die begin vir soveel keer. Dit's wat van jou gaan verwag word. Jy gaan werk tussen sessies moet insit en as iemand bereid is om dit te doen, dan weet ek dit gaan werk. Maar as iemand sê maar dis net nodig om my een keer te sien, dan
weet jy hulle wil nie eintlik daar wees
nie. Nee, want partykeer kan jy kan vir iemand 'n opinie gee of jy kan vir hulle terugvoer gee, maar jy kan hulle nie eintlik help nie.
Nou Jy het al met amazing mense gewerk in jou loopbaan sover en ek dink jy gaan nog met ongelooflike mense werk, maar as jy iets moes uitsonder sover in terme van 'n hoogtepunt in jou loopbaan, is daar iets wat uitstaan?
Ja, daar is soveel ongelooflike mense daar buiten wat werk doen op plekke wat nie eindelijk in die kollig is nie.
Mm.
So daar is baie mense op wie ek baie trots is wat belangrike goed daar buiten of net persoonlijke deurbrake gemaakt het. Maar in die sportomgeving, ons leven in die samenleving wat die kollig op sport plaas en daar is die werk wat ek ongelooflik baie trots op is, die werk wat ek met Ryan Klaassen gedoen het. Toe ek by die Davis Cup span was en individueel met hom begin werk doen het, was hy net 200 in die wereld gewees as 'n dubbelspeler. En op die einde het hy opgeëindig nommer 5 in die wereld. Hy het 'n Wimbledon finaal gespeel, hy het 'n Australiese Open finaal gespeel. Hy was vir 10 jaar in die top 10 spanne in die wereld gewees. En dit het alles gebeur na 30, toe mense wow. gedink het hy moet aftree.
Oh.
En Ryan was een van daardie persone wat net, hy was ongelooflik teachable, hy het geluister, hy was bereid om aan te pas, en hy was gemotiveerd gewees.
Mm.
En dit was net so droom match gewees vir ons om saam te werk. En hy is nou afgetree, hy is nou self 'n africhter en sit bykie aan die ander kant van die tafel, maar daai was vir my baie leersame ervaring op 'n jong ouderdom eindelijk om op daai vlak met iemand te werk.
So die idee agter 'n dag in die lewe van is dat ons kyk na verskillende beroepe en nie almal van ons gaan die CEO wees nie, nie almal van ons gaan die nommer 1 speler in die span wees of die kaptein nie, maar daar's iewers nou 'n jong mens wat luister en wat sê, weet jy wat, ek dink ek het genoeg om die mense te inspireer om hulle beste te wees. Ek kan ook soos Gilly wees. So, wat so raad sal jy vir jong mense gee wat nou wil in 'n beroep ingaan soos jou? Nou?
So, formele opleiding is natuurlijk belangrik, want is jou fundament, is waar jy al die theorieën leer, die bouwdiepte, jy luister, jy moet 'n spons wees. Maar ek dink iets wat parallel daarmee saamgaan is, jy moet nieuwsgierig wees.
Stay curious,
be interested, gaan luister, gaan kyk. 'N groot gedeelte van my werk het baie met taal eindelijk uit te waai. Want alles wat iemand vir jou sê, begin by woorde en daarin lê die wenke altyd.
Ja.
Maar jy moet die taal van sport kan praat, of jy moet die taal van kultuur kan praat, of die taal van leierskap, of die taal van besigheid. En baie goed wat ek in my lewe gedoen het, het ek op daai stadium nie geweet, dit was my lekker gewees, maar ek het nie besef, dit gaan eendag bydra tot my loopbaan nie. Daai wat ek in die laerskool en die hoërskool rugby en cricket gespeel het, sonder dat dit ooit 'n loopbaan sou word, het my 20 jaar later gehelp, as ek met 'n rugby speler praat.
Nou
as
ken jy die lingo.
Jy ken die lingo, want as jy daar sit en jy ken al die sielkind in die wêreld, maar jy verstaan nie wat hy sê, ek is op die 5-3, dat is 2 minute oor,
dat is
'n kort lijn staan. En
ja, as jy nie
dan
was nie, verstaan jy dit?
Ja, so, en daar is ek baie bevoorreg, denk ek, gewees, ek het baie blootstelling gehad, ek was nie net 'n sportmens, of net 'n kultuurmens, of net 'n leierskapmens nie, en so ek sal vir 'n jong persoon sê, doen al die opleiding, ja, maar stel jouself bloot, gaan luister na mense, wees 'n spons, al die goed vorm deel op die ou einde van hoe jy jou werk benader.
Ja, dis goeie raad. So net gou vinnig, hoe lyk 'n dag in jou lewe?
Jy sien, die wolfse ding vir my is, ek help baie keer mense om routines in hulle lewe te skep.
Maar jy die...
My werk is nie 2 dae dieselfde nie, want partij dae is ek by die universiteit besig. Partij dae is ek by besighede. Partij dae sien ek net individue. Partij dae moet ek admin doen. Ek het nie sekretaresse nie, so eposse en fakture. So my droomdag is een waar ek so 2 mense sien, dalk 'n werkswinkel aanbied en dalk later praat by 'n plek. En daai goed, jy weet, bevredig al die verskillende elemente van my. Dit is vir my lekker om nou en dan te praat, maar is vir my baie lekkerder om te luister en aan oplossings te werk. Hoor.
Ja, maar wat ek ook optel, dit is nie 'n 9-to-5 nie, so mense wat hou daarvan, dat elke dag nie die selle is nie. Hierdie beroep is definitief vir jou.
Ja, en jy gaan skep op die ou en 'n tipe struktuur vir jouself, maar dit is nie, ek moet so laat op kantoor wees en so laat ry.
Ja.
Dit is nie so tipe lewe nie.
Weet jy, so as jy hierdie verskriklik interessante gesprek gemis het met Gilly Hofman, ons gaan dit podcast en dit vir jou opsit vir 'n dag in die lewe van.
Gil, waardeer jou tyd, dankie dat jy kom kuier.
Dankie vir julle, dit was nou 'n heerlike maandagmiddag.
Ja. Soos jy nie gesê het, gaan luister na die podcast, ek dink daar is baie insig, nie net vir kinders in sport nie, maar ouers wat sportkinders het, en sommer vir enig iemand wat ietsie nodig gehad het.
Kuier maandag tot vrijdag saam, Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.